Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita siang ini, marilah kita bergabung dengan tamu kami yang sudah berada di jalur, yaitu Dr. Diki Budiman. Beliau seorang epidemiolog dan juga pakar Global Health Security Leadership and Risk Communication. Beliau adalah peneliti di Universitas Griffith, juga dosen dan peneliti di Yarsi Pross Graduate School, juga dosen di UNER dan di UNPAD juga, dan banyak sekali ini Bapak ya yang berperan sebagai advisor itu di beberapa badan atau lembaga pemerintah. Terima kasih sekali Dr. Diki Budiman, dan selamat berjumpa kembali. Bapak, secara ringkas, jadi saat ini itu dua kasus atau dua orang telah dinyatakan meninggal di India karena penyakit virus Nipah itu. Nah, memang tahun 1999 ini pertama kali kita kenal virus Nipah, kan Bapak, yang berasal katanya dari Malaysia itu.
Betul. Jadi waktu itu bukan artinya, sebetulnya bukan berarti asalnya dari Malaysia, tapi sebetulnya pertama yang kali pertama menemukan ya adalah di Malaysia, di Sungai Nipah itu daerahnya, dari situ kan dinamai Nipah. Jadi pada era sebelum COVID, penyakit-penyakit itu banyak dinamai berdasarkan tempat dia pertama kali ditemukan. Sehingga itu yang membuat kenapa namanya jadi virus Nipah. Tapi pasca COVID-19 pandemi, penamaan berdasarkan wilayah itu dihindari karena cenderung akhirnya menimbulkan diskriminasi dan juga interpretasi yang salah, yang menganggap bahwa oh, itu hanya ada misalnya di Malaysia saja. Padahal sejatinya ini ada bahkan lebih lama, lebih banyak akhirnya ditemukan kan di India, misalnya di Bangladesh. Walaupun di hutan-hutan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, juga ada. Artinya di hewan dalam kaitan ini kelelawar buah, itu ada di hutan-hutan Indonesia. Tapi bahwa penemuan kasus pada manusia itu tentu bergantung juga pada kemampuan surveillance yang memadai, selain kasus yang lebih mungkin signifikan begitu, Bu Sri.
Terima kasih, Bapak. Nah, mengapa virus Nipah ini penting atau perlu kita ketahui, walaupun katanya kan penyebarannya pun juga katakanlah tidak merata dan jarang sekali. Betul. Kita perlu perhatikan itu mengapa, Bapak?
Pertama ya karena virus ini ya risikonya ada di wilayah Asia Tenggara ini ya. Termasuk kalau bicara Australia, sebetulnya Australia nggak termasuk yang kaitan berisiko secara lokasi atau asal muasal dari si virus ya apa kelelawannya. Tapi kan namanya penyakit ini bisa menebar, menular. Nah, menularnya terutama tentu di lokasi di mana kelelawar buah itu ada, dalam ini Indonesia. Nah, negara di sekitarnya bisa mengalami risiko kasus impor namanya, karena masa inkubasi dari Nipah virus ini ada yang bisa sampai 1 bulan. Baru dia menimbulkan dampak pada si ya baru ketahuan. Nah, ini kan di masa inkubasi ini, kalau dia orang yang mobilitasnya tinggi ya bisa membawa virus ini. Dan kedua, kenapa ini perlu menjadi perhatian? Karena angka kematiannya yang tinggi ya, sampai 75%. Artinya dari 10 yang terinfeksi, 7 sampai 8 bisa mengalami fatalitas atau kematian. Bahkan yang tiganya yang selamat itu akan juga memiliki risiko gejala sisa, yaitu dalam bentuk gangguan neurologis, dan ini akan menurunkan kualitas hidup dari pasien bersangkutan. Nah, dua hal ini yang tentu harus menjadi perhatian. Tapi bukan serta-merta bahwa Nipah virus ini ganas sekali ya, terutama juga karena kenapa kematiannya tinggi, karena belum ada vaksin, belum ada obat gitu, Bu Sri. Nah, dua ini yang akhirnya meningkatkan risiko itu.
Jadi vaksin dan obat memang belum ada, tapi katanya Bapak, betul, tadi Bapak sudah menyebut yaitu tentang gejala sisa ya, itu atau akibat sisa itu tadi. Ya. Tapi ini kalau di beberapa kasus ini dapat juga atau menyebabkan inflamasi atau keradangan di otak kan itu Bapak?
Betul, jadi gejala awalnya sebetulnya sama seperti gejala influenza atau disebut dengan flu-like syndrome. Jadi seperti flu, ada demam, ada batuk sedikit, nyeri menelan, pegal-pegal gitu. Nah, ini yang sering disalahartikan. Tapi bedanya dengan itu,
ya, bagaimana Bapak?
Hari dia berkembang menjadi bagaimana?
Tadi ya, sepintas saya kehilangan Bapak, makanya saya mengatakan bagaimana Bapak? Silakan.
Jadi di 1-2 hari pertama setelah dia timbul gejala itu mirip gejala flu. Ya, dengan batuk pilek ataupun nyeri menelan, nyeri badan dan atau demam tinggi. Tapi tidak lama kemudian, setelah paling lama 2 hari itu atau 48 jam, dia akan mengalami radang paru atau pneumonia dengan sesak napas. Dan cepat dengan progresif, berikutnya dia masuk ke tahap infeksi di otak yang disebut encephalitis. Itu yang menyebabkan kejang sampai koma, bahkan akhirnya kematian. Nah, artinya setelah timbul gejala, dia berbeda dengan virus influenza yang bisa 5 hari, 7 hari misalnya. Nah, ini cepat sekali akhirnya mengarah pada gangguan di pernapasan sampai ke otak gitu. Jadi dalam 2-3 paling lama 4 hari dia sudah mengalami fatalitas, biasanya begitu Bu Sri.
Bapak, ini terkait dengan kasus yang ada di India itu.
Ya.
Beberapa negara Asia itu kan sudah menanggapi dengan adanya yaitu pengetesan atau pengecekan di pelabuhan-pelabuhan udara itu. Nah, apakah usaha seperti itu efektif, Bapak?
Itu relatif ya, saya bilang relatif efektif ketika itu bisa memastikan bahwa orang-orang yang bergejala dari terutama dari negara yang terdampak itu bisa ditindaklanjuti dengan misalnya isolasi sampai memastikan bahwa dia tidak membawa virus ini. Tapi itu saja tidak cukup gitu. Karena apa? Karena belajar dari masa pandemi sekalipun waktu COVID, kan ada orang yang masa inkubasinya panjang gitu, yang ada yang 1 bulan tadi, ada yang rata-rata 2 minggu. Nah, ketika dia masuk ke katakanlah wilayah Indonesia, dia belum memiliki gejala, belum timbul gejalanya, ya tidak akan terdeteksi. Nah, di dalam negeri atau masuk dia akan timbul gejalanya, ini yang akan berbahaya. Nah, artinya tidak cukup hanya mengandalkan pengetatan di pintu masuk. Yang paling utama dan penting adalah penguatan sistem surveillance di dalam negerinya gitu. Jadi ini yang harus ditingkatkan, terutama lagi untuk negara-negara yang memang sebetulnya risiko Nipah virusnya itu ada di dalam negeri, seperti Indonesia misalnya. Indonesia jauh lebih besar risiko adanya wabah Nipah di dalam negeri daripada kasus impornya. Karena Indonesia kelelawar buahnya ada,
banyak
kontak antara manusia dengan alam liarnya ada, begitu. Nah ya, ini kan yang meningkatkan risiko jauh lebih besar daripada kasus impor.
Bapak sudah dapat membaca pikiran saya tanpa melihat saya. Karena itu pertanyaan yang ingin saya ajukan setelah mendengar penjelasan Bapak. Nah, jadi bagaimana perkembangan di Indonesia itu sendiri Bapak mengenai kasus virus Nipah ini? Karena kita sudah mendengar dari India itu sudah terjadi. Nah, ini sejauh mana kesiapan kita menurut pengamatan Bapak secara ringkas?
Jadi hal sayangnya ya, yang mendasar dari permasalahan di Indonesia adalah kemampuan deteksi atau surveillance yang belum memadai. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa banyak kasus-kasus sebetulnya ya kita masih buta gitu. Saya ketika mendengar misalnya pemerintah mengatakan sampai saat ini kita belum punya atau belum ada kasus nipah di Indonesia gitu. Nah, itu adalah statement kalau berdasarkan data yang ada, iya. Tapi kalau disebut itu tingkat confidence-nya lah, tingkat kepercayaannya, ya saya sih masih 60 atau mungkin 50%. Karena surveillance hewan kita, surveillance manusia kita ini masih lemah. Sehingga kita belum bisa memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat, meyakinkan untuk membuat statement seperti itu. Beda kalau misalnya di Australia, ya kan saya di Australia sering terlibat misalnya surveillance apa hewan ataupun manusia kan sudah terbangun cukup kuat gitu. Nah, itu artinya ketika di statement belum ada, ya dasarnya kuat. Nah, beda dengan di Indonesia. Jadi, langkah yang sebetulnya perlu dilakukan di Indonesia adalah ya harus ditingkatkan ya. Bukan hanya bicara nipah virus, sebetulnya banyak sekali potensi penyakit lain yang bisa muncul dan hanya bisa kita deteksi kalau kita memiliki kemampuan surveillance bukan hanya di manusia tapi hewan yang memadai. Nah, ini yang masih jadi PR supaya kita tidak kecolongan, Bu Sri. Betul.
Dokter Diki Budiman, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Amin, Bu Sri. Sehat-sehat selalu, Bu Sri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.